Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Kolbrún Halldórsdóttir, leikstjóri og formaður BHM. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu fljótt til svars?
Ég mamma hefði svarað þessari spurningu játandi.
Já, án þess að hika.
Án þess að hika. Þannig að já, ég trúði mamma minni yðurlega alltaf. Já. Þannig að ég myndi bara segja já, ég er frekar fljótt til svars.
Já, og hvernig, þú veist, var það gott til dæmis þú varst á þingi?
Virkilega, það skipti verulegu máli. Það skipti líka verulegu máli þegar maður verið að læra að improvisera eða spinna í leiklistaskóla. Þá skiptir öllu máli að vera fljótu til svars.
Já, akkurat. Já. Já. Þú varst að þingi hvað í 10 ára, það ekki, eða 10 ára í pólitík?
Já, hvernig... ég var 10 ára þingi. Ég, já. Hérna, já, fórsinn á þing 1999 og er 2 kjörtímabil, 2.5, þarna hefur náttúrulega fór allt upp í loftarni, þetta er runið sem við muna. Endaði semst í minni hluta stjórn, endaði nú hérna sem betur fer, fannst mér fyrir mig sko, bara svona sálartetrið sem umhverfisráðherra þeirra í minni hluta stjórninni sem að Jóhanna Sigurðardóttir leiddi og það er vorið 2009, þá enda ég í framboði í kostningunum það vor en náði ekki nægilegu fylgi til að komast inn og þar með var mínum pólitíska ferli lokið.
Já, og varstu sko, varstu alveg sátt við það?
Nei, þetta var ég það ekki á þeim tíma.
Nei.
Ég var mjög súr, ég hefði gerna vilja vera umhverfisráðherra í eitt kjörtímabil, mér fannst ég vera búin að berjast fyrir þessu í það langan tíma að fá að verða sko áhrifamanneskja í því, bara í þeim málaflokki. Og var að tilbúin í það, mér fætti verið að búa með sko meistaragráðuna, þú veist, og gat algjörlega tekist á við það verkefni. Þannig ég var mjög súr yfir því að það skyldi fara eins og það fór.
Já.
En svo jafnaði ég mig.
Ég ætla að segja, þú er búin að jafnaði núna.
Já.
En ég meina, þegar þú ferð á þing er það ekki, það er, þú veist, þú fórst á þing og sagði, ég ætla að bjarga hálendinu. Kannski sagði það ekki en einhvers þar í haustum aður.
Já, það var alveg, sko, það sem gerðist var, það var náttúrulega voru þessir áformum að virkja á Eyjabökkum og fara að sökva hálendinu norðan Vatnajökuls sem að ég hafði svo sem aldrei skoðað og fór fyrst að skoða af alvöru þegar þetta gerist, þegar þessi áform koma upp í pólitíkinni. Og þá verður náttúrulega til bara alveg rosalega öflu hreyfing gegn þessu og mikil andstafa og kröftug og listafólk var mjög virkjað eða sérst, já, mótiverað í þessari andstöðu. Og við hérna, ég tók eitthvað neginn að mér og sennilega bara svona, ég man nú ekki alveg hvernig það æxlaðist. Ég held að, sko, Elísabet Jökulsdóttir á svona þátt í því að ég kom inn í þetta aktíft vegna þess að hún, aktivistinn sem hún var og er, hún var að lesa ættjarðarljóð, að lesa ljóð á Austurvelli, mannst þetta þessu.
Já.
Hún var alein og þuldi ljóð og sagðist vera að vekja, þú veist, þingmænninu til vitundar verðmætin sem að þeir var að ætla að fara að fórna. Og Hjalti Röggvaldsson var held ég eitthvað líka, hún kallaði hann eitthvað til og ég var svo hugfangin bara að þessu að hún skildi gera þetta. Ég man hún var farin að stinga sko ykkur hljóðnema í sambandin á óðali til þess að geta látið heyri í sér.
Svo frábært.
Svo ég veist að heyri það, nú ætla ég bara að gangi til þess við Elsebetu og hérna og ég við hérna, það safnaðist einhvern veginn í kringum hana, einhver hópur og endanum var þetta orðið þannig að heilan vetur 98-99, þá vorum við bara á Austurvelli einhverjir listamenn á hverjum einasta fimmtudegi meðan þing stóði yfir, bara stilti mig upp hljóðkerfi, ég bara samdi við Exton, ég fekk bara 2 hátalara og góðan hljóðnema og við vorum sem sagt í hálftíma frá 13:30 til 14:00 meðan þingmennir voru á leiðinu úr skrifstofunum sínum
já,
og gengu inn í þinghúsið og þarna voru sem sagt bara listamenn af öllu kaliberi, rithöfundarleikarar, leikstjórar, myndlistamenn sem lásu einhver sjálfvalin ættjarðarljóð í hálftíma á þessum hverjum fimmtudegi með þingstof og þarna var ég bara aktivisti fram í fingurgóma. Og svo gerist það er þarna mikil svona upplausn í pólitíkinni, það er svona verið að stokka allt upp á vinstrivagnum og samfylkingin er svona, þú veist, að verða til, þannig að kvennalistin er að leysast upp og alþýðubandalega leysast upp og það verða til sem samfylking og vinstri græn. Og það er hringt í mig þegar ég var að leikstýra Norður og Akureyri og Ásta Arnar var að leysa með af á Austurvelli.
Lesa og sjáum þetta.
Sjáum hljóðkerfið.
Já, já, já.
Þá hérna er ég að setja upp leiksýningu hjá leikfélagi Akureyrar og það hringir í mig maður sem ég hef aldrei talað við, heiti Hjörlaugur Guttormsson og spurði mig þessara spurningar. Kolbrún, mér dettur í huga að spyrja þig, hefur þú aldrei hugleitt að koma aktíft inn í pólitík?
Já.
Og ég svaraði fljótt til svar sem ég er, sagði bara, nei.
Nei, alls ekki.
Svo talaði Hjölluður minn til, hann talaði, já, hann er bara flingur og hérna spurði mig hvort að hann mætti bjóða mér ferð, far til Reykjavíkur til að hitta svona eitthvað að þessu áhrifafólki sem væri að reyna að stopna þennan græna stjórnmálaflokk.
Já.
Og ég lét nú endanum til leiðast, þú veist, það, ég saði í raunum verið nei, sko, ég hef ekki hérna hugleitt þetta, einhvern tíma svaraði ég í blaðaviðtali ef ég erði, hérna, ég var spurðaði hvort ég væri til ég að fara á þing og ég saði nei, vegna að þú setur eitt ferskan kjötbita í pækil að verður á saltkjöt.
Já, allir vita hvað þú meina.
Þannig, ok, þannig, en svo talaði ég sem stjálaði mig til, fjökk mig til að koma til Reykjavíkur og þar hitti ég Kristínu Halldórsdóttur heitna og ég vil nú meina hún sé eiginlega svo sem svona var þess valdanda ég saði já.
Já.
Og þá svona áttaði ég með á því að kvennalistin sem ég hafði alltaf kosið, sko, var auðvitað líka hluti af AFG og þau voru á höftunum eftir fólki sem gæti leitt græna, svona, já, græna pólitík inn á Alþingi. Og ég hugsaði bara, og það, vini mínu sagði það líka, þú hefur alltaf kallað eftir því að fólk sem hérna, svona, hafi svona skynsemi og réttskrúðan og sér hausin eigi að fara í pólitík, bara hluta lífi sinu, þetta hefur verið þekkskilda og svo þegar þú getur, þetta stendur þér og þá þú segir nei.
Þá ert þú eitthvað að hika.
Þannig þess vegna fór ég inn á þingið, þetta kjört sem að byrja, hústu, ég vissi náttúrulega ekkert hvort að ég næði þingsæti, en ég náði því sem sagt og við.
Já.
Og svo ég segja, ok, ég tek þetta kjörnum en bíl ég að bjarga hálendinu.
Já, bara, ég ætla að gera bara eitt smá, bjarga hálendinu.
Gera smá hlý á leiklistaferlinu.
Já, en ég meina, og það gekk ekki eftir, það tókst ekki að bjarga hálendinu.
Nei, því miður.
Já.
Það er nú líka, eru ein stór vonbrigði, ég er svolítið traumatiseruð.
Ég heyri það.
Já. Já, ég syns að þetta var náttúrulega svo svínslegt sko. Því að þegar ég er að fara inn á þing, þá er bara verið að tala um að virkja á Eyjabökkum og búa til lón á Eyjabökkum. Og það voru alls konar mótbárur í því og rosalega háværar og á endanum er sko hlustað þegar ég kom inn á þing, þá endar það því að það er ákveðið að fara ekkit í Eyjabökka en þá bara reis enn stærri hérna Voldemort, þú veist, bara yfir okkur og það var Kárnungavirkjun og hugmyndina henni virtist bara kom hérna fram á þessu kjörtíðanbili bara snemma á þessu kjörtíðanbili og hún var bara alin getin alin fætt og fóstruð og bara kláruð áður heldur en kjörtíðanbilinu lauk
á engum tíma
já, og fólk þjóðin fekk aldrei að kjósa um hana svo þetta skemmdarverk var bara unnið þarna í pólitíkinni og þetta meiri hluti fyrir því að gera þetta. En fólk var alveg reitt og tætt og rifið sundur, sko, þetta voru ótrúlega erfið átök.
En það sem var líka að fólk var mikið að rífast þetta og það var alltaf verið að, þú veist, það var að gera lítið úr, æ, þið þarna reykingar, listafólk, hvað vitið þið? Þið vitið ekki neitt.
Já, aldrei komið þarna og það var aldrei nokkuð maður komið að það er ekki stingandi stráð.
Já, akkurat, þú veist, þetta var svo, það var svo mikill hiti og reiði.
Já.
Sem segir líka kannski að okkur er ekki sama landið í rauninni, hvað sem þú vilt láta virkja það ekki.
Já, þetta er bara, þú veist, menn, það er bara að tala hjarta landsins í skáldskap og það er út af dátlu.
Já.
Það er ekki bara að því að, þú veist, fólk sé óforbetranlegi romantíkarar. Þetta er bara svo dýrmætt allt saman og eitt af því sem við fórum í að reyna að gera á þessum árum var að búa til einhvers konar verðmið á þetta land.
Mm-hmm.
Og núna vitum við það auðvitað og sjáum, ég meina, hvað er það sem dregur alltaf þess að ferðamenn hinga til landsins? Það er ósnortin náttúra.
Mm.
Og hún er ekkit ósnortin eins og hún gæti verið að við hefðum ekki farið í þessar risastóru virkjum hana fyrir norðan Vatnajökul.
Nei. En við máum að rifja upp, Kolbrún, sko, þessi gjörningur sem að var gerður við Eyjabakka.
Já.
Rifjum það eins
og. Já, það var nú eitt af því sem að listafólk lagði til og það var hún Rúri sem að átti þarna hugmynd þegar við vorum, og Guðmundur Páll Ólafsson heitinn sem að átti, var náttúrulega mjög aktífur þarna í þessari baráttu. Rúri fær þá hugmynd að til þess að vekja athygli á þessu landsvæði og sína fólki það, sína fólki hvað þetta var grænt og grösugt og fallegt og í raun og veru algerlega ómetanlegt svæði. þá fær hún þessa hugmynd að búa til ég veit ekki hvað ég á að kalla það sko. Hún sagt, gerði samning við einhverja steinsmiðju sem að hafði verið að grafa eða hérna var einhverju námu einhverstaðar hérna, ég held bara út á Kollafirði það sem er eitthvað stuðlaberg og hún leta sagt, búa til stuðlaberg steina, svona bara dágóða svona þunga ég veist að það hefur verið svona 25-30 kíló hver stein sko. Og svo hjó smiðjan í ofan á hvern stein þjóðsöngin, fyrsta erindi í þjóðsöngnum og það var bara eitt orð á hverjum steini þannig að á fyrsta steininu var bara ó
Já, þannig að þetta hefur verið svolítið mjög margir steinar Já.
Vors, lands
Já.
Og lands vors, guð Já. Og þetta voru eins margir steinar eins og orðin í fyrsta erindi þjóðsöngsins
Já.
Og þetta var sett á bretti þessi steinar og bara keirt með þá og jeppa hérna uppbyttir upp að Snæfelli og við vorum mörgla 20-30 mann sem fórum í þessa ferð til að gera þetta og það sem státti sér stað þannig frá þegar við erum komin hana að þá stýrir úr í þessu þannig að hún útdeilir á okkur steinum við vorum búin að mæla þetta allt saman útdeinum áður hvar steinarnir þyrft að fara, hvað þyrft að vera langt á milli þeirra til þess að er næðu að dekka stíplustæði fyrir hugaða. Þannig að svo sofum við bara tjöldum hann nóttina og snemma morgun eftir, þá bara byrjar gjörningurinn og Guðmundur Páll búin að stilla upp sinni ljósmyndavél og dokumentera þetta allt saman og þarna förum við hvert og eitt með sinn stein og leggjum í stíplustæðið í réttri röð þannig að frá í raun og veru ætla að sé ekki þá frá vestri til austurs lögðum við þetta fyrsta erindi þjóðsöngsins á þetta fyrir hugaða stíplustæði. Ég fæ líka bara algjörlega tár í augun þegar ég segi frá þessu. Þetta var, ég hef aldrei upplifað annað eins, sko, annan eins svona, ég er eins tilfinningu af einhvern listgjörning eins og þennan. Og þegar við vorum svo búin að þessu, þá komum við öll saman hinu megin, sko, við semst hinn endan, semst eistri endan á stíplustæðinu og þá sit ég, manni, ég sit við hliðin á Hildi Hákonadóttur og hún segir svona stundarhátt, jæja, þar leistum við völvurnar úr læðingi. Og ég sagði bara, já, svo þegar hún að segja söguna af tröllkonunum, þú veist, völvunum sem flúðu til fjalla og fólki var rætt við tröllin í fjallanum, tröllkonunar í fjallanum. Þetta voru bara völvurnar og nú fannst henni að við hefum verið að frelsa þér.
Já, og þessi sko, þeir eru þarna?
Já, já,
þetta
er bara enn þarna, þetta var bara lagt í landið og líkur í landinu enn í dag.
Já.
Þetta var hún Rúri.
Alveg, sko stórkostlegt. En sko af hverju eins og þú varst að lýsa þegar að Elisabeth byrjar að lesa ættaraljóðin og svo náttúrulega hópast fólk að henni. Af hverju er það alltaf, bara gegnum tíðin, af hverju er alltaf, eða gegnum söguna, af hverju er alltaf listamenn?
Þetta er góð spurning. Já. Ég held að svari við henni sé það vegna þess að listamenn, þeir hugsa bara og lifa eftir öðrum brautum, heldur en svona fólk sem að getur hugsa sér að lifa alla starfsæfina við tölvu eða í Excel-skjölum eða við að byggja hús eða hvaða er annað skiluru. Listafólk er bara eitthvað neginn í eðlisínu svo skapandi og það er svo mikil svona ólga í bara höfðinu og í tilfinningunum og hugmyndirnar eru, þú veist, láta ekki á sér standa, það er bara að koma alveg og svo bara er það spurningin, þú veist, hvað gerir listamaðurinn við þær hugmyndir sem að viðkomandi fær. Ég meina, ég get bara, ég minnist bara listamann sem borðið Þorvald Þorsteinsson sem ég vann nú mikið með. Hann var svona listamaður sem þú gast ekki sagt þegar hann var ungur, hvar hann myndi enda, hvort hann er því myndlistamaður eða söngvari, leikari, leikskáld, rithöfundi, hvað hann er því, skilurðu. Svo bara þegar fólk þroskast, þá bara finnur það að það verður að velja sér ykkur að braut. Og ofta tíðum getur fólk valið fleiri neina og mjög flotti listamenn sem geta gert nánast hvað sem er. Lori Anderson var hérna á landinu daginn, hún er nú dæmi það að vera, þú veist, frumkvöðl í tónlist og í myndlist og videolist og þú veist, bara svona eru listamenn og þeir bara geta ekki það svo gert, þeir geta bara ekki annað skapað.
Og svo bara, þú veist, hlustaðir á fólk sem að hlæra þeim og gerir grín og þið kunnið ekki að vinna og þú veist, það eru alls konar alltaf vera og ég veit ekki af hverju fólk þar alltaf einhvern veginn að vera eitthvað að rífast, en til dæmis bara gegn tíðina hefur mér alltaf hefur einhvern veginn svona upplifa Kolbrún eins og þú þurfur að verja grænmetisætur alltaf eitthvað vera þú er svo bara gegn tíðina oft verið einhvern veginn svona svara fyrir þá sem velja að vera grænmetisætur
Já, einhverju hlutur vangi ég
það. Ekki reyndar í dag.
Nei, þetta er svolítið þegar bara þetta er það sem fólk lendir í sem verður svona, hvað ég segja, svona opinbera persónu. Sko. Þá er verið að spyrja okkur út í allt og ég minna og þá er þetta eitt af þessu skrýtna. Ha, hvað segir, bara það er ekki kjöt?
Já, bara netursteikum jólin, ekki lægi með þig. Alltaf og þú, alltaf einhvern veginn, varst alltaf til í að til ég að svara.
Já, það var nú Ágúst maðurinn minn sem var svona eiginlega líka ég atti honum svolítið út á svelli því að hann er nú sá sem eldar matinn heima.
Jú,
og hann var það og þannig er það enn í dag.
Já.
Og hérna lista kokkur, sko. Já, það var eitt. En hérna, já, þetta er nú svona kannski líka þetta lista manns eðlir að vera svolítið frumkvöðull og vera ekki
trætt
við það, sko. Nei. Menna, ég held að því að ég núna að vinna á alltaf einu vettvangi og er að hugsa sko bara kjörfólks og ég er að hugsa svona stjettir og starfahópa, þá finnst mér gott að hafa í farteskinu þessa þekkingu á starfi listamanna og að þeir þurfa svolítið brinnvörn, það þarf svolítið að verja það, því að þeir eiga mjög erfitt með að gera það sjálfur.
Já, mitt.
Þú veist, ég hef hugsað oft, er það þess vegna sem að listamannalaunin er ekki hærri heldur en þið eru? Þú veist, mamma sagði oft, talandi um hana, hún gat talað sko, listamenn væru sem við þannig að þeir getur bara lifað á gluggavatni og því að sjúfa spýtur.
Já, emil, þeir eru ekki neikir listamenn.
En þú veist, það er svo erfið þegar svo mýta nær fótfestu.
Akkurat.
Og fólk ætlast til þess að listamenn bara skapu og skapu og séu bara, þú veist, á öldufaldi hugmyndana og marka sér til Íslandskiluru og Og þurfi ekki að lifa neitt, skil, þurfi ekki að hafa neitt til að lifa.
Nei, og eru bara ósla þakkláttir að fá að skapa. Sko, þú hefur skipt svolítið svona þínu líf einhvern veginn. Þá varst 10 ár í leikhúsinu, 10 ár í pólitík og svo varstu 8 ár, þá varstu forseti...
Bíl, bandar og íslenska listamanna.
Bíl, já, akkurat. Svo hérna... veislustjóri. Mér lókast svolítið að tala við um það. Þú varst svolítið upptekinn þá, Kolbrún.
Já, ég tók mjög oft að mér og var náttúrulega bara beðin að stýra svona stórviðburðum. Ég hérna, var svolítið þjálfið í því.
Já.
Það byrjaði nú reynda 94. Þá var ég fenginn til að vera að vinna með honum Steini Lárusinni sem var þá framkvæmdastjóri í lýðveldisháttíðarinnar á Þingvöllum. Og það var bara rosaleg reynsla og leikstjórnar svona elementið hjálpaði mér mjög mikið þar. Þar bjuggum við nokkur saman, Tóta, vinkona mín, hérna, Þórun Elisabeth, var náinn samstarfsmaður, við vorum þar saman svona sem teimi og bjuggum til, við köllum það þjóðleik á Þingvöllum. Og við köllum saman rosalega mikið að listafólki allstaðara af landinu, bæði professional listafólk og áhuga fólk og stóra hópa og litla og það bara iðaði alltaf lífi á þessum þjóðleik á Þingvöllum. Og svo var náttúrulega hátíðasvið og stór dagskrá þar líka. En þetta var það sem að síðar var kallað þjóðvega hátíma.
Jú, ég valdi því. Ég er rétt náði, ég er einað þeim frægu.
Já, og manstu það var svo gott veður og það var svo gaman.
Það var svo gaman.
Þetta var stórkostið.
Já, nema þeir sem voru reyðir í biðröðinni.
Já, en þarna fekk ég eldskýrnina og síðar 2000 er ég beðin að vera dagskrárstjóri á Kristnihátíðin og Þingvöllum og það tók ég að mig líka. Og hérna, já, þannig að svona eftir þetta þá var ég oft beðin að gera svona stóra hluti meðal annars að stýra hátíðhöldum á fullveldisammælinu 2018. Ég var beðin að hérna, stýra við vígsluhátíðinni þegar Harpa var opnuð,
já.
Fyrstu stóru alþjóðlegu ráðstefnunum í Hörpu.
Og sagður bara allt, já, ekkert mál, ég get það, já.
Já, þessum árun, þetta er að gerast þannig árunum eftir ég er sko komin út af þinginu og ég er í hálfu starfi sem forseti bandalagslistamanna, þá hafði ég náttúrulega líka tíma til að gera alls konar.
Já.
Og þá hérna...
Þetta er skapandi líka.
Er mjög skapandi og ég náttúrulega þekkti þetta vel til, ég þekkti listamenn vissi hvað er áttu og gátu af svona, þú veist, atriðum og hvað var langað að gera og var náttúrulega bara ofbúrslega vel tengt, sko.
Já.
Þannig að, já, ég gerði alls konar svona og ég meina vígsluhátíð Vigdísastofnunar og 80 ára afmæli Vigdísar í háskóla bíói og...
Alltaf.
Já, það var alltaf fullu í alls konar svona.
Já.
Og ég elskaði að gera þetta.
Ertu ennþá, Kolbrún, eitthvað?
Nei, ég er nú eiginlega ekki lengur beðin að gera svona. Það endaði þetta tímabil í mínum svona huga endaði svolítið með því að ég fengið til að kenna verkefnastjórnunum på Bifröst. í hérna svona listum og skapandi greinum.
Mm-hmm.
Og mér þótti það mjög gaman, ég gerði það í 2 vetur, tók 2 kursa. Og þannig að þá fekk ég svona eiginlega bara svona fullvissu fyrir því að ég hefði svona masterað þetta.
Já, akkurat.
Já, en þar með var eiginlega þeim kafla líka lokið.
Já.
Svo tekur bara við, já, eiginlega fer ég þannig inn á vettvang sko kjaramálana. Á þess, þannig að gerist, þetta gerist kannski þarna í kringum, já, upp úr 2, já, þetta er svona í byrjun COVID, þegar COVID er að koma.
Já.
Ég man, ég var búin að taka að mér að halda upp á ammæli Stígamóta. Oh my god,
já.
Þá átti að vera í Vigdísastofnun og ég var búin að ráða alla listamennina og þá átti að vera rosa hérna flott veisla, ukulelutnar og ég veit, man, ég veist hvað, mjög skemmtilegt. Og þá gerist það, mér minnir þetta að vera 20. mars, er þetta þá 2020, já, það ekki. Þá bara ákveður háskólinn, fyrsta stofnunin af öllum, að loka öllum sínum byggingum fyrir almenningi og fyrir fólki, bara eftir að kennslu lauk á föstudegi og ammæli átti að vera á laugardeginum.
Alveg rétt.
Já, þetta var rosalegt, ég bara er að rifja þetta upp núna, bara þegar ég horfi upp náður.
Já.
Og þarna, sem sko, já.
Þannig að þú ert eftir að...
Ég eftir að haldi bámæli Stígamóta.
Já, það, bara, það er nóg framundan.
Já. Já, og það var eitthvað annað, já, svo við náttúrulega voru það bylgjur í COVID. Ég man líka það var fælt niður menningar nótt Reykjavíkuborgar.
Já, já.
Þá var ég búin að græja, sko, ég var þá ráðin af Hörpu til að sjá bara svona alls konar í allri Hörpu, þú veist, á öllum hæðum og öllum sviðum og búin að ráða fullt af fólki og alveg allt átt að eyða lífi og gríðalegu fögnuður. Og þá var gefin út tilskipun, þá sögðu Víður og Alma, nei, það er að loka, samkomubann.
Samkomubann, þannig
að
þú ert
það. Það var svag, já þannig að ég hef með 2 svona áfæll, ég finn þetta núna.
Já, þú verður bara komið svo koppi. En já. Sko, sem leikstjóri, þá var mér bent á það, Kolbrún Halldórsdóttir, að sko, texti og framsögn er eitthvað, því, eitthvað sem að þú hefur mikinn áhuga á.
Já, ég ber það mjög fyrir brjósti og eða, þú veist, ég bara held ég hafi lært svo vel af svo góðu fólki þegar ég er sjálf í leiklistanámi. Ég er í 4 ár í leiklistanámi hjá fólki á borðu Helga Skúlason, Gunnar Eyjólfsson, þú veist, bara þessa bestu leikara sem að þá voru.
Mm.
Og hérna, ég meina, við vorum með framsagnakennara líka sem voru sko Gylfi Baldursson talmeinafræðingur og ég meina, mann eftir honum hérna ljóðalesara Óskar
Halldórsson,
hann kom til okkar skiluru,
já, já.
Þannig að þetta eru svona gamlir meistarar og Gísli Halldórsson. Veist, þannig ég er að læra af þessum mönnum sem að, og ég meina, við erum í raun og verið kynslu sem erum að reyna að taka við keflin af þessu fólki.
Já.
Og það er rosalega erfitt að halda þeim kindli á lofti, en ég hef reynt það og í mínum uppsetningum þá hafði alltaf unnið svolítið markvist með það að á leiksviði verður íslenskan að hljóma eins og hún sé töluð og kvikni innan úr persónunni sem er að tala.
Mm-hmm.
Og til þess þarftu svolítið að læra að analysera hvað er það sem gerir áferðina í íslensk talmál. Og þú þarf þá að læra að greina það, býttu hvernig stendur á því að hérna við mýkjum þotnin stundum í persónufornöfnum eða háin detta stundum framan af og þú ferð að hlusta bara á talamál og greina það og þú lærir lögmálin í því. Þú veist, það er ekki mikið lagt upp úr því að kenna lögmál hins talaða máls. Auðvitað eru til fræðimenn á þessu sviði og Margrét Pálsdóttir var nú einn sem kenndi okkur í leiklistaskóla. Og hún svona hélt við þessum áhuga mínum og þessari ástríðu. Og hérna, þannig að ég hef svona svolítið farið út af vettvanginn með þetta leiðarljósi að til þess að allt sé trúverður sem sagt er og gert er á leiksviði eða í útvarsleikhúsinu eða hvar það er, þá verður að kunna lögmálin í talaðamálinu og geta leiðbeint leikurum inn á þá braut að það hljómi allt eðlilega sem þeir eru að segja.
Hljómi allt eðlilega, það er akkurat það.
Mm.
Já. Sko, svo var mér líka bent á það að þegar í fyrsta samlestri á hinu dásanlega leikriti Skilabúðaskjóðinni sem allir elskuja og þá hafður við sem sagt alveg bara eitt svona borð og fórst maður að ræða stólum, svo fórst mér svona fyllt af blómum og tókst við ofsalega vel að móti öllin sem var að fara að setjast niður að lesa en það var einhver fúll að móti í leikhúsinu sem fannst þetta nú óþarfi og kallaði þig þar eftir sem sagt blómadrottninguna. Þetta er sko, ég lofa þetta rétt.
Já, þú ert nú alveg að segja mér frétt.
Já, já, blóma drottningin, hún Kolbrún Halldórsdóttir.
Já, ég man alveg þetta er sem samlæstir. Já. Þetta við brendi ekki reykelsi líka. Já,
gamli hippin.
Já, ég meina það þarf bara að búa til stemningu.
Já, já, já.
Veistu, þegar ég hérna rifið þetta upp, eitt hérna einminning, Jón Múli Árnason.
Já.
Af því ég var náttúrulega að vinna á samtliða því að ég var í leikhúsinu þá var ég alltaf að vinna hér
á
Ríkisútvarpinu.
Alltaf á Rástöð.
Og ég man alltaf eftir því að Jón Múli sagði okkur söga því þegar hann fór til BBC til að skoða hvernig þeir gera það á BBC. Þá sáttu fréttaþulirnir Karl og kona inn í sínu glerbúri og voru að fara að lesa kvöldfréttirnar. Og hann fékk að sjá inn bara í gegnum glerið og það honum verið starfsýnd á þetta fólk því það er sparibúið.
Já.
Konan er kjól huggulegum kjól og svona litlum hérna nettum svona bólir og jakka og herramaðurinn er sko með hérna slifsi og í hvítri skyrtu og jakka.
Já.
Og hann spyr eitthvað sem er að leiðbeina þeim hana, býtu, en þau eru að fara, þetta er útvarp, þau eru að fara að lesa í útvarpið.
Já.
Já, en þau lesa með allt öðrum blæ ef þau klæða sig upp á.
Já.
Ég gleymi þessu aldrei.
Nei, þess vegna var Jón Múli alltaf í vel pústuðum skóm.
Og með bindi.
Og með bindi.
Já.
Þau vita.
Þetta
gerir gæfuminn. Og þetta, á þetta hlustar Kolbrún og svo tekur á móti þínu fólki og það er bara blóm og allir.
Já, og andinn og stemningin sko, skiptir svo miklu máli.
Já, já.
Og ég meina að þú talar alltaf öðruvísi þegar út í kjól eða gallabúsum.
Já, já.
Og sama má segja, þú lest öðruvísi ef þú finnur að það er sko, þú ert að fara í ævintýra heim.
Já.
Og leiksýningin þarf að vera ævintýri.
Ég meina, þú manst ennþá hvernig blómin lít út.
Já, ég man eftir þetta rónulega bara rósi sem ég átti heima sem hefur sprungið alveg ótrúlega fallega út.
Já,
og ég bara svona greipið
að
þess
að... Ég verð að fara með þetta nýr í leikhús.
Og ég man, ég kom með litla desaskálar og setti bara klipti knúpan eða þú veist, rósa,
þungar,
flotta rósi sem örglega frá Dalsgarði.
Jú, hlýtur að vera.
Sem að ég hérna klipti bara svona rétt fyrir neðan bara pínustilkur og nýr desaskálar og raðað allt borð.
Svo bara svona, nú byrjum við í þessu
Og svo var það náttúrulega líka vel ljómandi flottur hópur sem að var til þarna og við bjögum til svakalega fína leiksýningu.
Það var einhver fæst, ég var að lesa á Facebook, Kolbrún, bara núna í vikunni. Þá varum við verið að ræða þetta, af hverju skilabóðskjóðan ekki sett upp reglulega?
Já, nú get ég ekki svarað því. Ég var reyndan í þjóðleikhúsráði í 5 ár og var að forma
þjóðleikhúsráð,
þangað til í júni í fyrra.
Já, svaraðu þá.
En þá megum ekki hafa áhrif að verkefnavali.
Nei,
það
akkurat.
Er þetta sjálfstætt.
En þetta er bara svona, mér varst þetta svo áhugavert í þetta var náttúrulega sýning sem að margir muna vel eftir, sko.
Já, talandi þetta er, nefnir þetta, ég man eftir það sem ég gerði til þessi dvergana, hann Karl Aspelund, hann er reynda prófessor úti í Bandaríkjunum núna á hérna, Rhode Island School of Design eða University of Rhode Island og kemur nú alltaf hérna aður hverju heim og kennir svona textil og fína hluti, já. En allavega, hann hannaði dvergana.
Akkurat.
Og hann breytti hlutfullunum í þeim þannig að þú veist, hann setti klofið í buksan og var á milli hnjána og hann þrengdi einhvernig, gerði handvegin einhvernig þannig að hann kom sko, olbóin kom upp að, þú veist, og hann gerði þeim mjög erfitt fyrir, en samt þeir elsku þessi leku dvergana að leiki þessum búningum. Og svo hugsaði ég, en hvernig er að tala? Og ég var búin að vera eitthvað fyrir norðan að leikstýra og þar hafði ég lært svona ákveðin svona ákveðna takta af þeim sem eru fættir og uppaldir á Ólafsfirði. Svo ég hugsa, dvergarnir geta talað eins og Ólafsfirðingar. Illa fíflalög kell. Og ég held að Björn Ingi Hilmarsson, hann var með mér, hann var í sem hópi og hann var einn að dvergunum og hann tóku sér mjög vel og hann er nú ættaði frá Dalvík, sko. Þannig að við tókum þetta bara föstum tökum og dvergunni voru allir frá Ólafsfirði.
Ljómiði bara þú segir það. Ég man eftir svona, hvernig þetta var.
Ó, þetta var... Ég veit ekkert.
Akkurat. Við þurfum eiginlega að fara að mastera þetta. En sko... Þú varst náttúrulega hippi, eða ert hippi, eða ekki, eða hvað?
Mér fannst ég alltaf að missa svolítið af þessi tímabili, sko. Akkurat. Ég er eiginlega aðeins svona, já, ég lendi eiginlega á milli, sko, hippatímans og punksins.
Já, já, já.
Og á sama tíma er náttúrulega eitthvað rock og eitthvað svona mainstream dót og ég vissi eiginlega ekki alveg hvar ég alltaf verið, sko.
En þú vissir þú ættir að búa í kommunu, þú veist, bara það að ná því að búa í kommunu.
Já, sko, það kom þannig til, svo ég segi þann og ég bjó sem sett í svona einhverju hálfgerðri kommunu í Mjóstrætinu, í Grjótaþorpinu, á námsárunum þegar ég var að læra leiklist og þetta er svona 5, 6, 7, 8. Og þá hafði ég sko lent í því, það var nú eitt af áföllunum í lífinu, þegar foreldrar mínir rifum upp með rótum úr Vesturbænum, þess að ég er alinu upp og flutt í Kópavog.
Já.
Það sem að var bara,
bara hræðileg,
að var ekki gras á lóðinni, sko, það var bara, þú veist, þetta var bara einhverju svona nýbyggingakverfi og...
Jó, engar hurðar...
En, jú, við reynda að flutti mér í fínt hús og þú veist, já, það var alveg tilbúið allt saman, en hérna, en þetta var voða skrítið að koma úr þessu rótgróna vesturbæjarkverfi og inn í nýtt kverfi Kópavogi og ég segi alltaf að ég hef gerst vandræða unglingur í Kópavogi bara svona á einni nóttu. Ég er 12 ára þegar þetta var. Já,
algjörlega brjáluð.
Já, já, og var voða erfið foreldri mínum. Ég var mjög erfiður unglingur. Eins og ég held ég hafi verið sko gott barn.
Já, þetta þeim að kenna þér, þá voru með í Kópavogi.
En allavega, ég fæst ekki rætur í Kópavogi og ég segi alltaf að ég hafi flutt burtu leið ég fekk bílprófið. En það var allavega þannig að þegar ég sem sagt byrja í leiklistaskólanum 18 ára, 19 ára, þá er ég bara flytt ég í Grjótaþorpið. Og það var fyrst bara í leigu í bara forstofuherbergi. Ég man að Sigurður, sonur hérna Valda, sem var bróður Silo Valdamastu, Sigurður hafði fengið í arf þetta hús og þar fæ ég að leiga eitt herbergi og svo svona smám saman fæ ég alla hæðina og við förum síðan að búa þarna saman ég og bekkjabróður minn og gömul bekkjarsystir mín úr hérna Melaskóla og þarna búa að öðru leiti í húsinu bara útlendingar.
Já.
Og það voru frakkar í kjallaranum og frakkar á hæðinni fyrir ofan og breti upp í risi og þarna og þetta voru miklu listamenn, myndlistamenn, tónlistamenn og alls konar fólk sem að hérna þarna bjó og í næstu húsum.
Já.
Og þetta var alveg gósen tími sko. Þarna kynntist maður nú aldeilis mörgum og vinir sem ég á enn í dag sko.
Já, var mikið djamað, Kolbrún?
Já, já, það var alveg þokkalegt, sko, já, já, en ég, hérna, já, já, við vorum alveg sæmlega dul.
Já, já, það var svo sem allt í lagi.
En það var líka ýmislegt gert og gáfulegt.
Já,
já, þess að milli, sko, já, já, já.
Já, já, þetta. Hvar sástu manniðin fyrst, Kolbrún?
Þarna á þessum árum.
Akkurat.
Sko, ef ég á að segja er alveg satt, nú er ég örglega sko, að segja ljóstur blindamáli sem ég hef sennilega engu sagt og aldrei opinbelega. Ég held ég hefði séðan fyrst í hérna ammælisveislu fyrrverandi kærustunar hans sem var þá vinkona mín.
Ó.
Og veistu hvað hann var?
Nei.
Í eldhúsinu. Að laga ykkur að trakteringar fyrir alla ammælisgestina.
Já.
Já.
Og þarna séð hann.
Þarna séð hann fyrst.
Og hugsaði hvað? Hvað hugsaðu?
Nei, ég við bara af því hann var bara hluti af kunningjahópi einhvern veginn og svo var hérna hann var mjög góður kunningi hans Eysteins í Garðastrætinu og Eysteinn var sko stjörnuspekingur og maðurinn minn var líka kominn á kafi svoleiðis og jóka og alls konar svona svoleiðis pælingar.
Já.
Og við sátum löngum stundum í Garðastrætinu hjá Eysteinni og pældum í stjörnuspeki og Maggi Rapsson og þeir voru að þýða Lord of the Rings og það var þetta var stemning sko.
Já. Þannig að skoðuðu stjörnuna hvort þið gætuð
Já,
saman.
Hann sagði nú alltaf ef ég hefði séð stjörnukortið á undan konunni þá hefði nú sennilega forðað mér.
Ég vissi það, hún var búin með dólg síðan.
En þetta er allt gengið.
Já, býttu þeir búin að vera saman mjög lengi, það ekki?
Já, já.
Þetta, það er búin að vera saman lengi?
Já, sko, við förum vera saman 79 og við egnust son okkar 1980. Ég held nú hann hafi verið getinn í Mexiko því að við flúðum land þegar einhvern tímann 12. maí á ammælisdegi mannsins mýst þá var bara snjókoma.
Já.
Og þá sagði við
hingað ekki lengra.
Já, nú förum við bara til Mexiko. Já. Og gerum það.
Já.
Og hérna, já, þannig að Orri Huginn er fættur 1980 og svo líða nú 15 ár þangað til að Alma fæðist.
Já.
Og ég er nú yfirlega spurð og áttu þau með sama manninu.
Já, já, akkurat. Hvað sami maður er það að segja?
Og ég segi já.
Já.
Þannig að við Ágúst minn höfum verið saman ansi lengi.
Já.
Við teljum það í árafjöldanum sem Orri hefur lífað.
Já, þú...
Við miðum við það.
Já.
45 ár.
45 ár.
45, sagt.
En byrju, þú tónum 70?
Er það? Ertu alveg viss?
Nei, ég er nefnilega ekki alveg viss, því að minnst þú ekki að breyst í bara, hvað við segja, ég veit ekki, 10 ára eða ekki, minnst þú verður búin að vera alveg eins mjög lengi.
Já, ég heyri þetta sagt yfirlega og ég held þetta sé alveg rétt en hérna, mér finnst undir skrítið að segja að ég sé orðin 70 en þannig er það nú, í árum talið, já, en ég saði nú þegar ég varð sko 29 ára, það var mjög eftirminnilegt afmæli, við heldum á það á brúnni yfir Jökulsá á fjöllum, þegar svart og sigurlaust var á leikferðalagi
já.
Og Gíó stoppaði bílinn á brúnni og ég hafði aldrei komið, ég aldrei keyrti við þess að brúa á þeim tíma og það bara var hérna rúllað út úr aftur hérna skottin á bílnum einhverju stóru svona silkirúmteppi og út úr því komu kampavæðsflöskur og kristalsglös og það var sem skála fyrir afmælisbarninu sem átti afmæli þannig, þetta var nótt sko, þetta var aðfaranótt 31. júli og þarna hét í strengt í þess heita ég yrði aldrei eldri en 29 ára.
Já, og svo er bara búin að halda halda þið við það. En það er líka einhvern veginn, þú ert alltaf með bara þvertoppin, eftir ekki, þú eru ekkert breytt neitt hálfkvöslinu eða neitt.
Nei, já. Jú, við Simbi tókum nú svona sirpir í því.
Nú, já, já.
Já, 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 já. Stundum var ég rauð þegar, stundum var ég svart þegar, stundum með pönklipping og stundum appi sinu guld þegar ég elskað enni lenn og svo eiginlega ekkert hár. Og...
Hver elskar hann ekki?
Já,
já nákvæmlega. Sko, mér líka sagt að það sé hægt að stilla klukkuna eftir þér.
Í alvöru?
Já, okay. Felix Bergson segir það, skrýt. Ekki lígur hann.
Já, nei, hann er náttúrulega, já, hann, við erum búin að vinna saman í gegnum
lengi,
súrt og sætt, ég menn ekki hvort það var sko 14 ári eða hvað þegar við kynntist.
Hann þekkið þið, en hann segir það, það er bara mjög svona einhvern veginn skipulögð og þannig að þetta er það sem hann sagði mér. Mm. Þannig að það hlýtur er rétt eða hvað?
Mér finnst þetta dálítið fyndir vegna þess að þegar ég, þú talaði við mig í gær og ég fór að hugsa að ég þarf að velja örgulega eitthvað lag.
Já.
Já.
Já, og það valdi reyminn.
Það valdi lag sem heitir Pínu Sein.
Já, ég hugsaði, þetta nú skemmtileg. En af hverju velur þetta lag?
Sko, ég hlusta náttúrulega þetta með lag sem að semst ég var bara að heyra núna daginn og nýkomi út á plötu, Tómas er að reyna svonar og GTR enn syngur.
Já.
Og ég held mikið upp á hana, mér veist hún hérna yndisleg og þannig svo fyndi sko að mammenar passaði nú son minn, Orrahuginn, þegar Orrahuginn var lítið, þannig að þetta tengist nú allt.
Já.
Og þær eru góðar kunningja kunni dóttir mín og GTR enn og mér veist hún syngja ótrúlega skemmtilega og mér veist hún þroskast fallega og mér veist djassin hendinni svo vel og þau leiða þarna saman hesta sína. Og af því að ég nú gamall plötuspilari, eins og Óli Pæli segir, það vendi unnið hér við að spila músík, þá hef ég alltaf lagt mér eftir því að reyna að fylgja svolítið með, sérstaklega íslenskum tónlistamönnum. Og sumum fylgi ég bara alveg, verð mjög svona heilluð og verð bara, get verð að hlusta á allt sem ég gera, sko.
Já, þannig að þú ert með svona opin huga í tengslu við tónlistina.
Já, og mér finnst það alveg nöðslegt. Ég nota tónlist mjög mikið þegar ég er að vinna.
Já.
Mér finnst hún bara, það er kannski eitthvað sem gerir svona þessa atmósu, saman við blóminn.
Blóminn.
Blóminn hérna márið.
Gleim ekki, rósun úr danskarði. Þá skulum við bara leggja við hlustir, þetta er sem sagt Pínu Sein, nýtt lag, Kolbrún Halldórsdóttir, leikstjóri og formaður BOM. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Ég verð pínu sein, það kom dáldið upp á, ég þurft að retta pössun, kýsa slapp og hvarf. Ég lendi lík í teppu, umferðar í kreppu, það sprakk á gömlu dekki og fróðan. Svo eftir fimm eða kannski kortir ef að ekkert klikkar kem ég upp og niður í versta falli tíu eða upp úr hálf kannski rétt rúmlega ekki seinn en tólf ég tek spani, en kemst aldrei í mark ég er alltaf á eftir í enda lausu klúri og eyði þannig öllu öllu mínu púri ég kem svo eftir fimm eða kannski kortir hef að ekkert thank you. Mér tekst ekki að tengja, tengja mig við tímum. Hann æðir alltaf áfram, langt á undan mér. Hann tekur fram úr öllum, hetja undir stýri. En ég kann ekki á klukku og keyri út í mýri. Ég kem svo eftir fimm, eða kannski kom.